Ligji për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë. Tiranë, Korrik 2018. Përgatitur nga Fondacioni Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Ndalohet shitja apo përdorimi i këtij materiali për qëllime përfitimi. Ky material u realizua përmes programit Askush të mos mbetet pas, financuar nga Agjencia Zvicerane për zhvillim e bashkëpunim, SDC, dhe zbatuar nga UNDP, UNICEF, UN Women and UNFP. Mendimet e shprehura në këtë guid i përkasin autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikpamjet e UNDP. Ligji vendos rregullat se si të gjithë njerëzit dhe familjet që kanë nevojë për shërbime mund t'i marrin këto shërbime. Të gjithë personat që nuk kanë para, të ardhura për të bërë një jetë normale, që nuk kanë pasuri, si për shembull toka apo shtëpia, dhe që nuk kanë mundësi të punojnë, mund të marrin shërbime falas pa pagesë. Personat me aftësi të kufizuara mund të përfitojnë nga këto shërbime. Këto shërbime kanë si qëllim që njerëzit të jetojnë më mirë, të mos varen nga të tjerët dhe të jetojnë në shoqëri me njerëz të tjerë dhe jo të veçuar. Shërbimet rezidenciale, që jepen në qendra rezidenciale, ku njerëzit jetojnë për një kohë shumë të gjatë, ky shërbim duhet të ofrohet vetëm kur persona nuk kanë asnjë mundësi që të jetojnë me familjen, në komunitet, aty ku jetojnë të gjithë. Për të pranuar në qendra zhvillimi, duhet të jenë më pak se 21 vjeç. Vetëm nëse ju doni, mund të rini në qendër rezidenciale. Një shërbim rezidencial janë strehëzat. Këto janë shërbime vetëm kur ndodheni në kushte urgjence, keni mbetur vetëm, pa shtëpi, pa ushqim, në situatë shumë të vështirë. Shërbime shoqërore mund të jepen edhe në formën e këshillave, se ku mund të drejtojeni për ndihmë, në formën e informacioneve që ju mund t'i merrni në bashki apo diku tjetër. Këto quhen shërbime para shoqërore. Mund të merrni ndihmë dhe mbështetje emocionale në shtëpinë tuaj nga njerëzit që punojnë në bashki. Shërbimet të tjera që përfshin qëndrimin tuaj në një qendër gjysmë dite ose një ditë të plotë, shërbime ndihmë për larje, ushqimin, veshjen e rrobave të tjera, ose edhe për të zëvendësuar kujdestarin tuaj që mund të jetë lodhur, quhen shërbime komunitare. Në një qendër shërbimi komunitar, ju mund të mësoni, luani, të njiheni me njerëz të tjerë dhe të merrni ndihmë për çdo gjë që keni nevojë. Një lloj shërbimi komunitar është edhe ai që jepet në qendrat e zhvillimit. Qëllimi i qendrave komunitare është që ju të jetoni sa më mirë me njerëz të tjerë, me familje, të afërm, shok, aty ku jetojnë të gjithë. Shërbime në familje janë shërbime që jepen në shtëpinë tuaj, kur ju nuk mundeni që të shkoni në qendër komunitare dhe rezidenciale. Shërbimet mund të ofrohen me telefon ose në internet, si për shembull kur dhunoheni. Këto quhen shërbime të këshillimit me telefon ose online. Për të pranuar në këto shërbime, ju duhet të shkoni në bashki dhe të bëni një kërkesë për shërbime. Bashkia vendos për kërkesën tuaj nëse do t'i merrni apo jo këto shërbime, 15 ditë pasi ka marrë kërkesën tuaj. Në rastin në bashkin ku jetoni nuk ka shërbime, bashkia mund t'ju dërgoj tek një bashki tjetër ku ka shërbime për të cilat keni nevojë. Nëse mendoni që vendimi është i padrejt, mund të paraqisni po pranë bashkisë ose shërbimit social shtetëror një ankesë brenda 10 ditësh nga marrja e vendimit. Bashkia ose shërbimi social shtetëror ju kthej një përgjigje brenda 7 ditësh. Nëse vazhdoni të mendoni që edhe ky vendim është i padrejt, mund të ankoheni pranë inspektoriatit të shërbimeve të kujdesit shoqëror. Inspektoriati është një institucion që kontrollon se si ofrohen shërbimet. Ju mund t'i drejtojni gjykatës nëse mendoni që nuk jeni pranuar padrejtësisht në këto shërbime ose nuk ju pëlqen vendimi që është marrë për ju. Fondacioni Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Adresa: Rruga Bogdani, numër 1, Tiranë. Telefon: 00-355-42-26-94-26. E-mail: adrf@altmail.com.